halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
galab arbaca waana 24 ka bisha juun sanadka 2020 tan waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 17:19 ka mitirban iyo waliba bogga voasomali.com sidoo kale dhageystayaal waxaad naga socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtana waxaa halkaas wada jiraa kala socotiin doona Sahra Ciila Nuuri aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah bangiga adduunka oo shalaytaan sixiyey lacag gaaraysa $15 million oo dollar oo lagu kabayo miisaaniyadda dowladda federaalka Soomaaliya.
Yaali wanaagsan ay ka soo baxay teen cafintii iyo shaqadii aan soo galay dheereyd runtii ka turjumaysa waxa weeyaan wax dalka oo dhan ka dhexeeya ama dowladda federaalka ahaato ama dowladda xubnaha ka dalka dowladda federaalka ahaato.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
deeqdii ninka la kuwa hayaa diiday waa u halaysay dabay kula galaan caanahan duuyadaa wadiine waxaan adiga daaskaaga ool dacas ma reebaane.
warbixin ku saabsan gabadh 13 jir oo la sheegay in lagu kufsaday xarun agoon oo ku taala magaalada Hargeysa.
soo kale waxaad maqli doontaan beela ku dagaalamay deegaano hoos taga magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida oo heshiis la dhexdhigay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaynoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in golaha shacabka la horgeeyay nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyey gudoonka labada aqal ee baarlamaanka oo la xiriiray afar xeer doorasho kaas oo ay si wada jir ah u soo wada diyaariyeen guddi wada jir ah oo ka wada tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Seenaba Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in wax laga bedelay been abuurna lagu sameeyay xeerkii doorashada isla markaana golaha shacabka la horgeeyay mid aan ahayn xeerka dhameystirka sharciga doorashooyinka oo ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ahaa ee labada aqal ee baarlamaanka. qoraal uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare waxa uu ku sheegay in xeerka loo qeybiyay xubnaha golaha shacabka aanu ahayn qoraal sharci ah uuna baalmarsan yahay go'aankii maamul ee guddiga wadajirka lagu magacaabay 28 bishii Febraari sidoo kalena uu xadgudub ku yahay hannaanka xeer dejinta dalka kuna abuurayo kalsooni darro hay'adaha kala duwan ee dowladda. sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ayaa ka digay cawaaqibka ka dhalan kara xeerka la ansixiyey isagoo ugu baaqay gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka in aanay u isticmaalin xeerarka la ansixiyey iyo kuwa ay doodiisa socoto doorashada 2020 iyo 2021 inta laga saxayo qoraalka afarta xeer ee loo qeybiyay golaha shacabka loona marayo habraaca xeer dejinta dastuuriga. hadalka gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo baarlamaanka uu ka doodayo afarta xeer oo ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ee baarlamaanka kuwaas oo kala ah xeerka asteynta kuraasta baarlamaanka, xeerka xaqiijinta qoondada haweenka, matalaadda gobolka Banaadir ee nidaamka doorashada xubnaha gobollada waqooyi inkastoo laba ka mid ah xeerarka la ansixiyey oo midda matalaadda gobolka Banaadir ay hadda doodiisa socoto inkastoo uu soo ifbaxayo dood ka dhalata xeerka doorashooyinka qaranka.
dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta oo lagu taageeray Masar oo xiisada la xiriirta wabiga Nayl ee kala dhexeeya dalka Itoobiya. qaraarkan ayaa ku baaqay in Itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyo xireenka ay ka sameynayso wabiga Nayl inta ay heshiis buuxda ka gaarayaan dalalka Masar iyo Suudaan. qaraarkan jaamacadda Carabta ayaa waxaa soo gudbiyay Masar waxaana ansixiyay dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo Soomaaliya iyo Jabuuti. Soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarkaasi shalay, hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay 23 March in Soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay muranka u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. sidoo kale awad oo hadalka jeedii kulankii shalay oo lagu qabtay qaab muuqaal online ah ayaa ugu baaqay Masar, Ethiopia iyo Sudan inay qaab wada hadal oo faa'iido u wada ah ay ku dhameeyaan khilaafaadka ka dhexeeya. Ethiopia ayaa sheegtay in bisha July bilaabayso buuxinta biyo-xireenka oo ay ka dhistay meel ku dhow xuduudda ay la wadaagto Sudan oo ku qulqula wabiga Niil. Masar oo wabiga Niil u yahay isha ugu weyn ee ay biyaha ka helaan boqolka milyan ee qof ee dalkaasi ku nool ayaa diidan in biyo-xireenka la buuxiyo iyadoo aan heshiis laga gaarin. Warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa Arbacada maanta shaacisay in hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong-un uu joojiyay tallaabo militari oo u qorshaysanaa inuu ka qaado Kuuriyada Koonfureed. Wakaaladda wararka ee KCNA ayaa sheegtay in kulan uu shir guddoominayay Kim Jong-un, islamar ahaantaasina ay ka qayb galeen xubnaha xisbiga militariga ee Pyongyang uu Kim Jong-un ku dhawaaqay inuu hakiyay go'aankii ka dhanka ahaa dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. Toddobaadyadii dhowaa waxaa aad u kacsanaa xiisadda labada dal kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay qarxisay xafiis ku yaalla xadka labada waddan oo ay labada Kuuriya u adeegsan jireen wadahadallada, sidoo kalena ay joojisay wadahadalkii kala dhexeeyay Kuuriyada Koonfureed kuna hanjabtay tallaabo militari. Arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay xukuumadda Pyongyang ka carootay fariimo ay xadka dhinaca Kuuriyada Koonfureed ka soo dirayeen dad ka soo jeeda Waqooyiga oo ka goostay dowladda. Ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay kadib markii dhulgariir lixaadkiisu ahaa 7.4 cabirka dhulgariirada uu talaadadii shalay ku dhuftay koonfurta Mexico, gaar ahaan gobollada kulaala xeebaha badda Pacifica. Dhulgariirka ayaa xooggiisu ka dhacay magaalada Buuraleyda ee Oaxaca oo ah magaalo caan ku ah xusuusnaarka miraha kafeega iyo dhismooyinka qadiimiga ah ee gumeystayaasha Spain. Shaqaalaha gurmadka ayaa awoodi waayay inay magaaladaasi gaaraan kadib markii ay waddooyinka gooyeen dhagaxaan buuraha ka soo hoobtay. Saraakiisha caafimaadkuna waxa ay sheegeen in laga cabsi qabo in khasaaruhu intaasi ka bato. Dhulgariirka ayaa sidoo kale laga dareemay magaalada caasimadda ee Mexico City, halkaasoo la sheegay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhaawacmeen. Warkii dunida dhegeystayaal, waan idhaahdaa
aad buu dhegeystayaal u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinaya warkii dunida.
Dhegeystayaal, sidii warkaba aad ku maqlayseen war qoraal oo ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Cabdixaashi Cabdullaahi, ayaa ka hadlay xeerar dhowaan ay soo meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka, isagoo oo sharci darro ku tilmaamay sharciyada xeerar haatan horyaalla golaha shacabka. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, isla markaana waxa ugu horreyn weydiiyey nuxurka warqadda uu soo saaray.
Warqaddan nuxurkeedu waxa weeye waxaa jiray guddi wadajira oo labada aqal ee baarlamaanku ay sameeyeen si ay xeerar uga soo sameeyaan 4 arrimood oo warqaddan idinku taalla. Kolka waa soo sameeyeen, waxaa noo soo gudbiyeen labada guddoon, ayay u soo gudbiyeen qoraalkoodii. Qoraalkii kolkay soo gudbiyeen waxa dhacday golihii shacabku inuu hawl bilaabo. Dabcan waxa weeye labada aqal mid waliba gaarkiis ayuu shuruucdan u ansixiyaa. Kolka way bilaabeen, laakiin waxay ku bilaabeen nuqul aan ahayn nuqulkii guddigii wadajirka u soo gudbiyey, oo waxay samaysteen nuqul aan kii ahayn oo golaha shacabkuna samaystay. Arrintaasina waxay noola muuqatay arrin aan sax ahayn, waxaana ka helaysaa faahfaahinta shaxda kulli faaqan qoraalkan ayaa ka helaysaa.
Waa gartay marka waxaad leedahay warqadii lasoo gudbiyey ee labada aqal loo gudbiyey, xeerarkii loo gudbiyey ayaa midkii golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa wax laga bedelo oo aan ahayn kii idinka lagin soo gudbiyey mid ka duwan.
Kii labadiidaba na loo soo gudbiyey, kii labada aqalba waa loo soo gudbiyey qoraalka, kaana loo soo wada gudbiyey iyo kay aqalka geeyeen ee ay ka doodeen waa kala lab.
Marka maxaa ujeedada laga leeyahay ahay marka oo labada warqadood kala duway, oo maxaa kaa hore ku jiray oo laga reebay ama kan dambal lagu daray oo kii hore aan ku jirin?
Waxaan filayaa hadda haddaad fiiriso shaxda aan soo dirnay, waxa weeye horta meel kasta oo aqal sare ku jiray waa la tiray. Waxa kale ee waxay ahayd wixii lasoo saaray sharciga madaxweynaha loo gudbiyaa oo halkaas xeexa, taana waa laga tegey oo lama soo saarin. Halkaanu maan garanin sayujeedada laga leeyahay maan garan marka
waa garta laakiin sharci sida wax u gudbisaan ama u meel maraysaa waa in golaha hoose oo markii hore soo ansixiyo kadibna golahiina aqalka sare la soo gudbiyo marka een Soomaahayn markay idin timaado oo aragtaan in waxan qaldan yihiin aad ka hadashaan
maya waxa weeye hada waa sax waa taa horta waxa weeye golaha shacabka halka hore een soo ansixiya markaas aan loo keenay laakiin tani waxay kaga duwan tahay wixii gudbiye wada jirka uu soo gudbiyay ee la keenay yaani qoraalka isaga ah waxa weeye meel baa la iska dhigay inkasta oo yaani wixii xeerarkii ay soo sameeyeen ayna tuurin laakiin waxay tuureen wax kale oo dhan aqal sareba shaqo kuma laway qabaan sidaas weeye
marka meesha waxa ka soo baxaysa in khilaaf uu ka dhex jiro labada aqal marka
haa waa adkaysa waa muuqata
marka cabdixaashi ma la dhihi karaa xilligan kala guurka oo doorashadeena soo dhowdahay waxaa la joogaa xilligii madaxda Soomaalida ama baarlamaan ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama ra'iisul wasaare ha noqdo xilligii khilaafka oo dhinacyadu ay kala bixi lahaayeen baa la joogaa
waxa weeye horta hadda ka hor ma jirin laba aqal oo baarlamaan ma jirin yacni waxa weeye aqalka golaha shacabku wuxuu ku shaqeynayay kolka laga soo bilaabo 12-16 wuxuu ku shaqeynayay labadii aqal magacooda isagoo hal aqal ah kolka hadda waxa weeye 17-18 laga bilaabo ayuu bay labada aqal gaar oo kani uu dhisnay maadaama uuna kolkii hore jirin kolka ima jirin wax yacni laba aqal oo waqtiga kala guurka isqabsada tanna waxa keentay uun intaa aan kuu sheegay
waa gartay waxaa tahay waaye arag muddo soo joogay magaalada Muqdisho siyaasadihii soo joogay arrimihii bulshada muddo soo joogay waxa dhacayana waad aragtaa madaxdana waad ka mid tahay siyaasadda Soomaaliya xagee ku socotaa bay kuula muuqataa
anigu waxaan qabaa siyaasadda Soomaaliya inay saxanto waxay u baahan tahay in dadka siyaasadda ku jira oo dhammaynta isu yimaadaan heshiis waxa lagu yahay doorasho heshiis lagu yahay in la qabto oo kolka dalka laga badbaadiyo dhibaato dambe oo ku dhacay
dad badan oo siyaasadaha aqalka sare wax ka sheega waxay leeyihiin aqalka sare muddadii hore oo dhan uu iska hurdayay laakiin markii doorashadii isoo dhawaatay oo madaxdii khilaafkoodu soo dhawaaday ayaa doorkii aqalka sare uu meesha ka bilowday oo cabdixaashi baa horboodayo khilaafka maaragtay madaxda dawladda laga yaabo inuu qayb ka yahay arrimihiisa arrintan maxaad kaga jawaabaysaa
waxaa soo gaalay baarlamaan aqalkan 12 sharci ayaa soo gaaray 12kii sharciba uu ansixiyay wax u yaala ma jiro kulka dad kale yacni aqalkaasi ma shaqeynin oo hadduu soo kacay waxba kama jiraan waxaan leeyahay cid kastaaba khilaaf kasta oo jirta waa inay ka joogtaa oo inta laysu yimaado wax la tashadaa oo talo lagu gaaraa wax wada jira oo la wada fuliyo ficilkeeda la wada qabto intaasuun baan anugu qabaa inay Soomaali kaga baxayso dhibaatada kagana hortegi karto
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya cabdixaashi cabdillaahi oo uu warramayey maxamed colaad xasan aan ku bilownay bangiga adduunka ayaa shalay ansixiyey lacag gaaraysa $50 million oo dollar oo kaalmo dhinaca horumarinta taasoo lagu kabayay miisaaniyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya waa markii ugu horreysay ee laanta kaalmada horumarinta ee baanka adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo la yidhaahdo IDA ay lacaga noocan oo kale siisay in muddaha Soomaaliya wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintaasi inoo soo koobaya
qoraalka soo baxay bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in guddiga agaasinka ee bangiga uu ansixiyey shalay lacag dhan $50 million oo dollarka maraykanka ah taasi oo qayb ka ah kaalmada horumarinta caalamiga ah ee loo soo gaabiyo ira laguna taageerayo soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya oo ay ku jirto kabista miisaaniyadda iyo dib u habaynta siyaasadaha dhaqaalaha siyaasadahan ayaa xoojin doona maaraynta miisaaniyadda waxayna horumarin doonaan kobcinta ganacsiyada gaarka loo leeyahay ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay bangiga adduunka kaalmadan dhaqaale ayaa ku soo beegantay xilli cudurka COVID-19 uu saameyn adag ku yeeshay dhaqaalaha gudaha ee Soomaaliya iyadoo deeqdani ay ka taageerayso Soomaaliya sidii ay u yareyn lahayd hoos u dhaca dhaqaale una sii wadi lahayd barnaamijyada dib u habaynta ee la xiriira maalgelinta siyaasadaha horumarinta ee loo yaqaano DBF ميزانيتنا دب لها بي وحاي بلارسي لعجها اللصيو قيسس كنا نقول وحين السيم وقله أكر لسي دقها اللصيو دولت جوالدي هذا سلوقة عويو إني وحكة غبتان مصيبة ذا يذو أي جرتو حصل على الدخل جا أيو يري وزير كمالية الصومالية دكتور عبد الرحمن بيلي وزير كايا شاقي ان تاجر هذا بقالة البنك دون كو اي كبيسو ميزانية دا حليه وصول لعقه سقالي لواتن بقول كيبا اوكوي من دخلية كسو حروضة قدها حدوا ارنتاني محاي صومالية او قدقان تهي وكان وزير كمالية دا صومالية دكتر بيلي
حيالي ونسناي كسو بحي تين عفينتي يشقا دي اصوك اللي داريت بخونتي كتر جميسة وحوية وحطر قونا قد حيشان يبطكو اما دون بفضل قاعتو أما دولة أحبنا كذلك دولة فضل القاعدة إنتا سيطاي وحا أيكو حرق تاني وحويا بجتكي هو صدعي سي حانون كان إنكار تقوى أوكياني دخلي هو صدعي آويمو أي كباي سويان كبا مكارون تي أدبان لفرحساني وكسو شقيني والله سو شقيني وحانس لقرن وكا كبكلو بهاي إنتا إياي إمكا hataan ee dhawaan waxa uu noqon doonaa iyadoo la eegayo habka COVID-19 ee aw soo toobay ee leeyahay marka ay waxay noo balan qaadeen intaas ayaa u soo noqday reform hawadnaba in World Bank iyo African Development Bank iyo IMF iyo WHO iyo EU sidoo kale afarta sabab ugu waa runtii marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan arrimaha aad uga shaqeynayno adoonayno in si fiican loo hanqaado waxaan ku tala jirnay waxa weeyaan intaan xanuunka ay noo imanin inaan isku filaafilaa shaqada waan riyari innagu aan ku filaa karno kharashka dawladda lagu hangaray inaan ugu filan karno haatana taas ma lahayn ku jirta
haagrid loo ah madaxa banka adduunka ee Soomaaliya ayaa yiri taageerada miisaaniyadu waxay gacan ka geysaneysaa badbaadada nolosha iyo xoojinta awoodaha hay'adaha Soomaaliya si ay uga jawaabaan dhibaatooyinka saddex geesoodka ah ee COVID-19 dhibaatada ayaxa iyo daadadka kuwaasi oo halis ku ah carqaladeynta barnaamijyada dib u habaynta Soomaaliya sanado badan oo ay Soomaaliya colaadi ka jirtay ayaa keentay burbur baaxad leh oo ka soo gaara waaxaha caafimaadka dalka iyadoo taasina ay saameysay ka jawaab celinta cudurka COVID-19
aad iyo aad ayuu dhageystayaal u mahadsanyahay maxamed bashiir abdirahmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa si kulul u xambaareeyay kufsi loo geystay gabadh 13 jir ah oo ka tirsanayd xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala magaalada Hargeysa wariyaha VOA da Khadir Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
agaasimaha xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Caashe Maxamuud Qaliib ayaa ku booqday xarunta iyadoo aan weydiiyay inay aaminsan tahay inay dayac ku timid hawsha la xidhiidha kufsiga loo geystay inay yaro 13 jir oo ka mid ahayd hablaha jooga ama ay ku haysay xarunta agoomaha magaalada Hargeysa agaasimaha xarunta agoomaha magaalada Hargeysa ayaa waxaan weydiiyay eedaha uu u soo jeediyay aabaha dhalay inantaasi cawo xariir waxana eedahaasi ka mid ahaa in loo diiday in uu arko inantiisa iyada oo mas-uuliyiinta xaruntan agoomuhu ay isku dayeen inay qariyaan dhibaatada inanta ku dhacday loona diiday arageeda
aabaha iyo hooyada dhalay arruurtan halkan ku haya saddex ka mid ah weeyaan saddex ka mid ah ayay dhaleeneen waxay u arki jireen Friday walba way arki jireen oo barqada iyo jirin awalba intii ay arrintan u dhacdayna in badan oo hore way yimaadeen oo la kulmeen oo la fadhiisteen oo is wareysteen oo loo kala baxaa laakiin arrintan markii ay soo korodhay waxaa markii ay socotay in dambe ayay wax la weeciyay oo dad advantage ka qaadanaya case-kan iyagana aan waxba u tarin dan kala gaarahi ay soo dhex galeen ayaa waxa dhacday inuu mar walba ay la socdaan qoloyin yidhaahda xuquuq aadanigaana u doodnaa iyo waxaanu nahay lawyer iyo waxaanu nahay hay'ad caynkaasa arrintiina maadaama ay tahay arrin xasaasiya anigiina aan inanta yareey mas'uulka ahay waxaan diiday inanta yareey in waxeedii maadaama ay ku jiraan meeshi loogu talagalay ay wadaana in dibadda loo saaro sawir leedahay la wareejiyo taa ana diiday waayo waxa ii sheegayaa qodob ee sharciyad ka mid ah boona sida xarunta agoonta lagaga dhaqmo arrintaas waa confidentiality waalidka looma diidin laakiin dadka faraha badan ee mid walba ama telefoon ama sabar la carareeyay waan diiday aabaheed iyo hooyadeed ma diidi karo xataa way la taxan kartaa hooyadeed
geesta kala marka la eego sheekada inanta 13 jirka oo isla wiilasha u eedaysan ay yihiin kuwo xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ku jira ayaa waxa aan wax ka weydiyay Firdaws Aadan oo aqareen baratay sharciga kula nool magaalada Hargeysa isla markaana si dhow ula socota oo isha ku haysay kiiskan ama xaaladda caawa xariir ugu horeyna waxay ka jawaabaysaa Firdaws Aadan sida ay u aragto ama xogti ugu dambeysay ee ay ka hayso halka ay marayso xaaladda inantan marka loo eego hay'adaha garsoorka.
Waxaan ogahay in dariiqa saxda ahaa uu haysto. Waxaan la xiriiray oo nan ugu tagay xafiiska xeerlaalinta Galbalo dadka dembiga galay ee lagu tumisanaa eedaysanayaashii dembigan lagu tumisanaa baarif baa ku socota shan inan baana u xiran cawo kiiskeeda. Waxaa haya xafiiska CID-da baare aad iyo aad u khabiira oon aqoon badan u leeyahay oo kiisas badan oon galayna baare ka ahaa ayaa maasha allah haya. Taasna farxad gaara tahay khibrad badan u leh arrimaha noocan oo kala marka xaggii sharciga horta wuxuu haystaa dariiqa saxda ahaa. Waanan ku qabsoona insha allah inay cadaalad heli doonto nantaayad ee helkeedii baahida intaa la hayso ay u bastoodii awoodi waayey inay haystaan gurigoodii fargarayaan awoodi waayey baahi iyo dana ay tahay xaalka ka geeyey. Waxaan rajeyn inuu sharciga u heelin doono maxay hayday hay-adaha shaqada halkina rolkooda si fiican insha allah ugu soo bixi doonaan way joogaan habla xeelaalinta sidaan anigu loo yaro ahay inanta uga damqanaya uga damqanaya rolkoogina ay tahay inay maxay hayday ninka ragga eedeeyaana inanta jigtanta ahayd difaacaan way joogaan dhibana ahayd ay difaacaan way joogaan waana rajeynaya insha allah si fiican rolkooda umari doonaan.
Sheekada inanta 13 jirka ee ku jirta xarunta agoomaha magaalada Hargeysa ayaa noqotay ta ugu hadalhaynta badan iyadoo dadka qaarkood ay isweydiinayaan inay dhaawac geysan karto ama kalsooni darro ay ku keeni karto dadkii iyagu waalidiinta danyarta ee doonaya inay carruurtooda geeyaan xaruntan agoomaha Hargeysa. Su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyey Caashe Maxamuud Qaaliib agaasimaha xaruntan agoomaha.
oo aan barbar soconayo ilaa last minute aan daba soconayo taas waa taa ta kale aad leedahay miyay xaruntan wax u dhimaysaa uma malaynayo uma malaynayo waayo waxaan wax ugu dhimayn baa dee jirtaa waxa weeyaan kaysku ma aha ma dee ma jecli inaan kaysku ka hor dhaco oo aan maadaama lagu hayo dadka professionalka ay gacanta ku hayaan inaan ka hor dhaco laakiin anigu waxaan qabaa inaan xarunta waxba u dhimaynin laakiin dad badan ay doonayaan xarunta inay wax u dhinto taasina ma suurtagaliso.
Firdaws Aadan oo aqareenka madaxa bannaan isla markaana muddo dheer ka shaqeynaysa howlaha la xiriira dhibaatooyinka haweenka loo geysto ayaa waxa ay sheegtay in sharciga haatan la isticmaalayo ee xeerka ciqaabta guud u yahay mid gaboobay oo aan ka jawaabahayn baahiyaha haweenku ay u qabaan in sharciga ciqaab adag la mariyo ragga geysta dhibaatooyinka haweenka lidkua. Waxaanay ku baaqday in xukuumadda iyo golayaasha kala duwan ee Soomaaliland ay sii daayaan ama meel mariyaan xeerka la xiriira arrimaha kufsiga ee Soomaaliland taasi oo hore khilaafaad uga dhashay
sida aynu ognahay dhibaatooyinkani aad bay u soo bateen hawsi darnaado kursi wadareedka yacni koox lagu gelayo aad bay u badan tahay mar walba maxay hayda kursiga waxaad moodaa inaan soo kordhayo oon dadkii ka waantoobaynay islaamaynay runtii shareecadan islaamku meel bay ka istaagtay wax kastoo maxay haydayda shareecadan islaamku ina fartinayn sideed u raacayn u waajibin hooyaan ragga xusanaya waxaa u banaad inuu gabar xalaali mid walbagujo waxaa jirta rag xaasaslaya iyo aday doonaan mid qaba laba qaba saddex qaba haddana ay waxaas ka dhacdo ilaahay imaankugu tan soo celiyo mar hore alxamdulilah baaq ah inay ka waantoobeen waxaa ilaahayba ka reeba waxaa kaloon xukuumaddana u diri lahaa baaq ah in madaam oo xeerkan soomaali beenal koorka ama xeerka ciqaabta guud ee aanu isticmaalnayahay xeer waqti hore soo baxay dee imikana dunida xadaarad gaadhay oo de horumarkii sii socdo aanu la jaanqaadi karaynin dembiyada waqtigan dhacaya gaar ahaan kufsigaan la jaanqaadi karin saas darteed waxaan usoo jeedin lahaa inay xeer cusub ee ay baxgarayso ay ka dayso siyaasadda iyo maxaan ku dhahdaayay arrimahan culayska badan ee jira laga saaro xeerkaa xeer la baaskareeyo xeerkaasoo afacaya lana jaanqaadaya waqtigan aynu joogno iyo waqti dambe oo kasii dambeyn doono muddo dheeroo dambe lasii isticmaali karo waayo waqtigan lama jaanqaadi karayo marxaladan aynu joogno iyo xeerkan aynu maanta marayno. Waxaa kaloo nasoo jeedin lahaa dadka inta badan heshiisyada ku daya arrimaha kufsiga ama dhacdooyinka kufsiga ee xagga dhaqanka inay ka joojiyaan oo ay ka daayaan faragelinta ay u daayaan
hay'adaha baaridda iyo maxkamadaha awoodda u leh inay u daayaan wixii maxkamaddu ka hor cadaado qofkaas dambiilaad u noqdo sidaa lagu xukumo oo laga daayo aabo walba inay inbuu haystaa inantiisay berita hore ku dhici karta qofna ma raali gelinayso qofna kuma noqonayo maxay hayde wuxuu ku qanci karo in inantiisii la faraxmeeyo saasi la mid ah inaan kaagu inanta uu dhibta u geysta hawlo tegin heshiis ka soo qaadanay tahay inantaadi guriga kuu joogta oo sidii maxay hayde ilaahay xaaraantinimaye loo qasbay
Qadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
waxaan nabadayn la dhexdhigay beelo kala hore ku dagaalamay deegaanada Tuli Guuleed iyo waliba Jinacsani oo hoostaga gobollada Oromada iyo Soomaalida ee dalka Itoobiya shir lagu nabadaynayo beelahan oo ka dhacay magaalada Jigjiga ayaa waxaa tagay wariyahayaga Haashim Sheikh Umar Good islama kaana warbixin halkaasi nooga soo diray
nabadayn ayaa laga sameeyay deegaano ay ka jirtay colaad iyo dagaalo sokeeyay tan iyo 2016kii deegaanadaasi oo ka tirsan degmada Tuli Guuleed ee gobolka faafan ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo degmada Jinacsani oo ka tirsan deegaanka Oromiya labada dhinac ee colaad dhixtiilay muddada ayaa waxa ka shaqeeyay nabadayntooda dowlada deegaanka Soomaalida oo kaashanaysa duqeyda iyo wax garadka labada dhinac waxana deegaanadaasi ka bilaabmay dib u soo celinta dadkii colaadaha ku barakacay hadaba shir ballaaran oo shacabkaasi walaalaha ah loogu qabtay magaalada Tuli Guuleed ayaa waxa kula hadlay qaybaha bulshada ee labada dhinac waqtiga uu horkacay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Haashi Qaasim isagoo ku tilmaamay dirirtii hore u dhexmartay labada dhinac ee wada dhashay nasiib darro ay sababtay siyaasad xun balse ay hadda iyagu ku beddelayaan dhankooga inuusan soo laaban dhaqanka noocaas ahi
arinta ah in nabadii maqnayd ay ahayd mid ku maqnayd siyaasad ee dadka u dhexay aysan jirin waa arrin muhiim ah weyn waa dadkii wax beer isku haystamaan wax ceel isku haystamaan wax bar isku haystamaan laakiin way khilaafeen baa way islaayeen haddaba ka dadkii wada wada dhashay waa dadkaas aabihii hooyadii aabtii iyo eedii ayaa isku wada ah marka waxa weeyaan taas waa natiijo darro dhacday ahayd waxaan rabaa in lagu beddelo annaga naga go'an wiilashiinni ahaan dee dhaqan noocaas inaan meesha san imanin taas waa si fiicanba hoosta laga xariiqay waa mid u baahan inaan sii adkayno in aan mar dambe khaladaada noocaasi aynaan aqbalin siyaasi aynaan ka aqbalin oday aynaan ka aqbalin qof kale oo aynaan ka aqbalin mid aqoonyahan iska sheegay aynaan ka aqbalin dadku waa dad walaalo ah waa sidaa u sheegtay marka arrinta aan saa u sii adkayno waayo dee dadkii waxaa sameynayay hadda uu iman karaa sooma hadda haddii saas tahay marka waa inaan iska ilaalino anagu runta aan idii sheegaynaa maalmaha oo dhan arrintan ama halka aan joogno ama kililka aan joogno ama meel kale aan joogna mas-uuliyiin ahaan yacni walaac weyn bay nagu haysay kolba qola isku daysay inay meel naga yar mataqaanaa naga soo gasho marka feejignaan badan baa jirtay oo yaanla soo gelin yani marka way jirayaan dad mataqaanaa kharriban oo dadkaas dhiiggiisa waaba inuu daato oo dadkaas ay isku noqdaan arrintaa ha u dhagan ugalaalinaa
Dr. Xuseen Haashi hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xusay in baahiyihii colaad dukeyntay ee deegaanada lagu soo celiyay bulshada la daraasadeyn doono
hadda baahiyihii waa la daraasadeynayaa oo waynala joogaan wiilashii iyo kooxdii la soo diray wixii ka soo baxa hadduu ilaahay yidhaahdo si dhaqtaa inay usoo gabagabeeyaan daraasadda horjeynayna ayaa laga duuli doonaa wixii la qaban karo markaasa la qaban doonaa ilaa hadda waxyaabaha laisma soo qaaday in la sameeyo qorshaha ku jira si yar deg deg waxaa ka mid ah in 30,000 oo saacadood beeca la beero la falo marka taasaa lagu bilaabi wixii kale lagu sii dari karana ee karaanana waa lagu sii dari ma rabno inaan wiilashanadii gabdhahanagii iyo adeeradan iyo aabiyaashan iyo hooyinkan inaan been u sheegno nahna adduunka dhan baa naidiin falaynaa oo wax walbaan samaynaynaa laakiin wixii tabar ah waa samaynaynaa hadduu ilaahay yidhaah wixii karaan ah intana hadda lagu bilaabi hawshanna si dhowba nala socon doonaa mas-uuliyiin ahaan waxaan rabnaa in aan mataqaanaa nabaddaas intii karaanka iyaga aan sii adkayno horumarkana aan salka idiin dhigno idinkaaba ku filan waddanka oo dhan wax soo saarka siaad sheegayseen idinkaa ku filaan doone laakiin inaan salka idiin dhigno oo wixii aan la qaban kara idinla qabanno aad iyo aad ayaan ii jecel lahay nabaddana aan u jecel lahay dadkana inuu nabad ku noolaado iyo barooqo inuu ku noolaado aan jecel lahay
dhankoodana waxaa ka hadlay dareenkooda haweenka shirkaasi ka soo qayb galay oo ka waramay colaadihii sokeeyay ee saameeyey noloshooda
marka koowaad magacayga waxaa la dhahdaa Axaaj Cabdirasaaq waxaan ahay deegaanka degmada Tulugeed dumarkii ku dhashay lagu dhalay ku dhalay dadkooguna ku dhalay ba anigu shalay waxaan ahaa haweenki maamultan ku jiray madaxa xafiiska biyaan ahaa maxaa qoray ceelka iyo gudiga biyaan aanu anigu taan baad leen oo arma tay ka baxay tan naftu halkii waan iska baxay maanta dawladdu shalay arma tay baxay laydun baa i keentay halkii aan ku dhashan baan ku soo noqday dad kale oo la soo sameeyayna uguma iman dadkii aan isdhalay baan ugu imid nabadgelyada macaanka la dhigay nabadgelyada shaqada la dhigay nabadgelyada dadaalka la dhigay nabadgelyada wax soo saarka la dhigay nabadgelyada faa'iidada la dhigay ilaahay waanadaadna waanisayna ku way qaatay allah naga dhigay idinkana dadaalkiina ku way sii kobcay allah ka dhigay annagana midhaha dhashay ku way cunaa allah naga dhigay
sidoo kalena qaar ka mid ah duqeyda deegaanka oo la hadlay idaacadda V O A ayaa u sheegay in hawlaha dib loogu soo dejinayo dadka deegaanka ogii ay yihiin qaar bilow ah
aniga magacaygu waa Salaban Xasan Cabdillaahi oo degmada Tulugeed ah marka kulley hawshan hadda socotaa waa la socotaan oo si fiicanba hadda ay u socotaa deegaanka si fiicanba dadka loo dejinayaa dadkiina waa la bilaabay waana bilow weli mayna dhammaanin aad iyo aad bayna u qurux badan tahay qaabka loo waday iyo qaabkii dowladdu wax u wado marka taasaa lagu jiraa iminka
magacayga Cumar Xasan Xirshida la yiraa waxaana wadayaasha Tulugeed haddaan ku horeeyo dadkani sida ay ahaayeen dad walaal ah wada dhashay bar iyo beeri ka dhaxayso isku laaqan dal aan kala lahayn iyo aftiis sidii ahaayeen waxaan isku geysay siyaasad maantana ilaahay baa mahad iska horta ilaahay baa mahadnaqayna marka labada dawladda dadaalka sameysay dawladda dhaxay iyo labada deegaanba way ka baxeen wixii hore waxa u dhaqaaqan xagga nabadda shacabkuna way soo dhaweynayaa dawladdu waxa ka codsanaynaa dadkani biyo ma haystaan hoy ma haystaan caafimaad ma haystaan beero ma haystaan waa beero uma beera waa dad ay xoor dhaqatama dad beerleya in hay'adaha iyo dawladda dhexe iyo labada deegaanba wax u qabtaan
bulshada degan deegaanada nabadaynta laga sameeyo waa shacab beerleya ah oo aan deegaan ahaan iyo dad ahaan soo hordhin kale lahayn xagga dhulka isla markaasina qarniyo badan dhaqan iyo wax walba wadaagay hawlahan ayaana imanaya xilli dalka Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida ay ka jirto saameynta nololada ee uu keenay xanuunka coronavirus ee dunida dhammaanba saameeyay Haashim Sheekh Cumar Good VOA caasimada dawlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga
dhegeystayaal qaybihii dambe ee idaacadda galabnimo ayaan u gudbi doonaa qodobada idin ku soo maqanayd ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo walow barnaamijkii dhaqankiyeeda iyo qodobo kale ase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan
gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in golaha shacabka la horgeeyay nuqul aan ahayn midkii loo soo gudbiyay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee la xiriiray afartii xeer ee doorasho ay soo diyaariyeen gudiga wadajirka ee labada aqal Cabdi Xaashi ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yiri waxaa dhacday in dukumeenti ka gidisan nuqulkii loo soo gudbiyay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ee la xiriiray afartii xeer ee soo diyaariyeen gudiga wadajirka ee loo qaybiyay mudanayaasha golaha shacabka 17kii Juun 2020 doodiisuna ay haatan ka socoto golaha shacabka laguna baahiyo warbaahinta dalka Cabdi Xaashi ayaa ku eedeeyay gudoonka aqalka hoose ee Soomaaliya inay qaateen wax ugu yaray go'aan siyaasadeysan qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi waxa uu intaasii ku daray gudoomiyaha aqalka sare isagoo ka digaya xawaaqibta ka dhalan karaysa falalka been abuurka waxa uu soo jeedinayaa gudoonka golaha shacabka inay si degdeg ah ugu laabtaan nuqulkii asalka ahaa ee gudiga wadajirka ay u soo gudbiyeen gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya wax war oo ka soo baxay aqalka hoose ee uu hoggaamiyo Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa ilaa hadda jirin dowladaha Soomaaliya iyo Djibouti ayaa diiday inay ansixiyaan qaraar ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta oo lagu taageeray Masar oo xisada la xiriirta wabiga Nayl ee kala dhaxeysa dalka Itoobiya qaraarkan ayaa ku baaqay in Itoobiya ay dib u dhigto buuxinta biyo-xireenka ay ka sameeyayso wabiga Nayl inta ay heshiis buuxda ka gaarayaan dalalka Masar iyo Sudan qaraarkan jaamacadda carabta ayaa waxaa soo gudbiyay masar waxaana ansixiyay dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ururka marka laga reebo soomaaliya iyo jabuuti soomaaliya ma shaacin sababta ay u diiday qaraarkaasi shalay hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay 23kii maaj in soomaaliya ay mowqif dhexdhexaad ka qaadatay muranka u dhexeeya masar iyo etoobiya sidoo kale cawad oo hadal ka jeeday kulankii shalay oo lagu qabtay qaab muuqaal online ah ayaa ugu baaqay masar etoobiya iyo sudan in qaab wada hadal oo faa'iido u wada ah ay ku dhameeyaan khilaafaadka ka dhexeeya
galab waxaan dhigaystayna taasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
markana dhigaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Labiyo labaatankii bishan oo ku baagnayd Isniintii aynu ka soo gudubnay ayaa muddo kadib markii ugu horeysay waxa aaladda Zoomka ee maqalka iyo muuqaalka kulan hor ubaca ku yeeshay madaxda ugu sarreysa dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana shirkaasi bogaadiyey xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. Haddaba wada hadalladaasi bilowga ah ee ay yeesheen labada dhinac iyo kulamada kale ee la filayo inay dib ka qabsoomaan ma noqon doonaan kuwa natiijo wax ku oolahi ay ka soo bixi karaan. Waa mawduuca aynu ku gorfaynayna xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Cali Maxamed Cilmi oo bartay maamulka iyo maaraynta. waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
aragtida aan qabo oo mawduucaas ku saabsan, waxaan aaminsanahay marka taariikhda dib loogu laabto muddadii 4 sanadood ahaydna xusid lagu sameeyo, waayo aragnimada iyo khibradda dalkan muddadii 30 sanadood ahayd wixii hareeyana ay ahayd khilaaf, isfaham la-aan iyo wada shaqayn la-aan ay ahayd. natiijada maanta taagani internetka aanu ku wada hadalnay oo aan ognahay halka ay kala taagan yihiin, waxaan aaminsanahay in muddada oo gabaabsi ah waqtigii iyo wixii la qaban lahaa oo lagu dhammaystiray waxqabad la-aan, isfaham la-aan, wada shaqayn la-aan, waxaan u arkaa wax natiijo inaysan ka soo baxayn haba yaraatee, sababtoo ah waqtigii 4 sanadood ahayd haddii caaradkii lagu bilaabi lahaa wada shaqayn iyo isfaham iyo waxqabad, dib dambena doorashooyinkii la wada yegleeli lahaa, halkaa waxaa ka muuqanaysa cabir ama saasaan dowladnimo, balse hadda waxaa muuqda dad kala taagan oo aan wada hadlayn oo isku dacweynaya UN-kiila u tegi maayo iyo ima imaan karayo arki mayno. uma arko xal ummadeed oo maanta aan aaminsanahay shacbigu inuu u ooman yahay dowladnimo, bisayl siyaasadeedna uu jiro, ummaduna ay rabto inay ka baxdo caqabadihii 30 sanadood ee luguyada ahayd. waxaan arkaa in 4 sanadood aysan wax natiijo ah iyo wax horumar midna inaysan soo saarin baan aaminsanahay. wax lagu heshiin karo iyo wax isku aragti laga noqon karo garaabsigii ugu dambeeyo finalka ahaa ma filayo inay natiijo gaari karaan.
Haye Cali, bismillaahir rahmaanir rahiim. Waxaan salaamayaa Xasan Kaafi Qoyste VOA, sidoo kale waxaan salaamayaa madaxweyne Baasto, madaxweyne hore Galmudug. anigu aragtidayda waxaan qabaa in shirkii maamul goboleedyada iyo madaxweynaha hordhaca ahaa ee shalac yeesheen in ka soo baxeen guulo aad iyo aad u fiican. waxaan aaminsanahay inuu ahaa bilow fiican. waxaa ii muuqda ifafaale wanaagsan oo dhinaca in laga wada hadlo doorashooyin loo dhan yahay iyo mataqaana horumarinta wadahadalada Soomaaliya in mataqaana meel la gaarsiin karayo. waxaan aaminsanahay in ay wax guulihii ka soo bixi doonaan sidii shirki shalay aad ogsoon tihiinba madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dhammaantood waxay isku raaceen in shirka waqtigiisa iyo muddadiisaba laga sugayo madaxweynaha qaranka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxa weeye marka aan taas inoo muuqanayso anigu ma arko walwal iyo mataqaana dhibaato ka muuqata maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka si afgaran waa ka muuqda aniga ima muuqdo. waxaan qabaa in ay bilow fiican shalay ahayd, welina ay dhimman tahay shirarkii rasmiga ahaa looga doodi lahaa arrimaha taagan, laguna falanqayn lahaa doorashooyinka dalka ka dhacaya 2022. waxa weeye taas waxay na tusaysaa in dalku uu leeyahay dowlad federaal ah oo matax u heelan isku wadka dalka iyo dadka Soomaaliyeed, u dhibrinaysa dalka iyo dadka Soomaaliyeed. شرك ورينا قفصومين وعلى إيه موقت شرك كحلة إن شاء الله إن لقسوا بي ملعوينها إيه دولة لحينا أقبطوا شرك رسمي ده هاسي لغا مرة دليل وانا شنكرا
بس تواد مغلي ساقابك وعلي الدواد ده أوليقي أديق محيطة سببت أنا يكون موقن إن دولة لحينا مامول قبل ديادو إيه شنكرا
أردت أصوحان كسر بابين يا أنا حق أغال أه in badanna kasoo shaqeynayay dawlad goboleediyad madaxdi hore ee dalka joogtayna in badan la soo shaqeeyay runtii waxa ii muuqda durdureelo waaweyn sababtoo ah madaxdu dastuurku wuxuu qorayaa marka laga reebo gaashaandhig iyo maaliyadda iyo arrimaha dibadda iyo immigration afarta maahane inta kale waxa ku qoran dastuurka in laga wada tashto dowlad goboleediyada xubinta ka ah dowladda federaalka iyo madaxda qaranku inay ka wada tashaan waxa aan la qaban oo hore loo qaban hadeer lama qabanayaan aaminsan anigu xaqiiqadi sababtoo ah waxaan ogahay wax badan oo durdureelo ah oo dib u dhacdeedu ay keentay khilaafka kala taagnaanshaha madaxda federaalka iyo dowlad goboleediyada waxaa ka mid ah abniga inay ka wada tashaan jaangooyaan meel isla dhigaan wada shaqeeyaan bay waxba lagama qaba dastuurkii qabyada ahayd oo 20 sannadood ilaa cabdiqaasim rasuul doortay ilaa maanta qabyahina 4 sannadood waxaa la sugayay inuu qabyada in laga saaro waxba lagama qaba waxaa ka mid ah doorashooyinka ka mid ah waxa deer baa shaqadoodu socotaa 4 sannadoodna wax yar baa ka dhima waxaa ka mid ah oo kala toon aaminsanahay oo aanigu aan xog ogaal ugu ahay midnimada dalka in laga wada hadlo oo Soomaaliya oo mid ah taladeedii la wada yeesho la keeno ayaa la sugay oo maanta ay dhacdo doorasho one man one vote ah oo Soomaaliya mid ah inay dhacdo qorshaha iyaduna maba suurtagal ba ma waxa kale oo muhiim ahay xuduudaha dalka in laga arrinsado xisbiyada inay laga wada tashato mana aaminayo in maanta inta la isku yimaado hal qodob inay ku heshiinayaan ma aaminay
Cali waxaad sheegtay in guul laga gaari karo wada hadalada hor u dhaca ee yeesheen madaxda dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxay tahay rajada ku muuqata
Hasan Kaafi waxaan qabaa aniga inay guul ka soo bixi karaan sida uu baasta sheegay anigu ma qabo waxaan ku sheegayaa inay sanahay markii ugu horeysay oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay shiraan sida la socotid bay dhaba ayaa lagu shiray arrimo aad muhiim u ah ay ka mid ahaayeen qaybsiga khayraadka ayaa laga hadlay garow ayaa lagu shiray midka ugu dambeeyayna wuxuu ahaa kii shalay ay zoomka isku arkeen marka zoomka la isku arkay macnaheedu ma ahan in la isu tagi waayay laakiin macnaheedu waxa weeye duruufaha adag ee dalka ka jira adduunkii oo dhan ayaa waxa weeye isu tagila taas ayaa waxa sababtay in madaxda qaranku oo maamul goboleedyadii iyo dawladdi dhexaba ay suurtagal noqon weyday in ay isu yimaadaan hal mar marka anigu waxaan ku sababaynayaa oo ii muuqata in dawladda dhexe ay diyaar u tahay in laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka qaranka ee hadda taagan golayaasha sharci dejinta shaqeeyay maamul goboleedyada shaqeeyay qolo waliba marka wax weey dalka masuuliyadii u hayeen ay ku mashquulsanaayeen xukuumadu shaqay haysatay shuruuc baa u yaalay wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqeynaysaa sharci dejinta doorashooyinka golayaasha matan sharci dejinta baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya golaha shacabka iyo golaha aqalka sare waxay ka shaqeynayeen shuruucda doorashooyinka shaqooyinkaas oo adag oo lagu jiray dartood iyo duruufii adduunka ka dhacay ee cudurkan coronavirus ku habsaday adduunka dartiis ayaa waxa laga yaabaa doorashooyinka iyo wada hadalladii laga yeelan lahaa inay dib u rareen loona asteeyay waqtiyada ku haboon iyo munaasabada ku haboon in lala aado alxamdulillah sidaan aaminsanahay waxaan arkaa aniga ifafaale wanaagsan in maamul goboleedyadii madaxweynihii qaranka inay shalay shirka ugu horeeya bilaabeen iyagoo iswaafaqsan iskuna waafaqsan waxa weeye in la wada hadlo inay ku mudaysteen in dawladda dhexe ay soo qabato meeshii iyo xilligii la kulmi lahaa marka aniga ma garan karo wadalka u muuqda baasto oo uu leeyahay meeshan waxa weeye la isuma iman karayo aniga waxa ii muuqata in la isuma iman karayo dawladda dhexe ay diyaar u tahay maamul goboleedyaduna ay diyaar u yihiin oo iyaguba ay dhahaan ay u igmadeen in maalinta waxa weeye ay soo qabtaan soo mudeeyaan dawladda dhexe soo mudeeyso meeshii
iyo waqtigi waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
anigu runtii waxaan u arkaa xalku inuu ku jiro tanaasul iyo isku imaatin iyo rabitaan iyo wada shaqayn ayaa horta xalku yimaada mar haddaan tanaasulna jirin oo lix madaxweyne ay yihiin cid cid u tanaasulaysa iyo cid cid hadda amar ka qaadatahayna ma jirto aniga aragtidayda mar hadday halkaa taagan tahay waxqabadkiina aan u arko dib u dhac ballaaran inuu jiro sidii aan hore u soo sheegay waxyaabihii dastuuriga ahaa in la qabto la rabay qaybo ka mida aan la qaban doorashadiina maanta aan arkayo labadii gole iyo guddigii doorashooyinka qaranka iyo baarlamankii oo haddana si gaara qodobo u soo saaraya waxaa ii muuqata oo heshiis darada aan ku tilmaamaya sharciga dastuurka ku qorana wuxuu odhanayaa dowladaha xubinta ka ah iyo dowladda federaalka ahi waa inay ka wada tashaan ayaha iyo mustaqbal oo isla jaangooya ka heshiiya bulshadana markaa lagu maamulo wax lagu isku ogya haddii madaxdu ayaga go'aanadii iyo talooyinkii iyo iyagii aysan wada hadlayn shaqadiina ay socoto heshiisyo la wada gaaraya iyo kulanno uusan jirin sifa lagu heshiinaya aniga ima muuqata aragtidayda
haye cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna ku jiraa
anigu waxaan kusoo gabagabaynayaa xalkii waxaan u arkaa in arrimihii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu meel fiican marayo shirkii ugu horreeyeyna ay maarata waxa weeye ay ku yeeshaan shalayto loona ballamay in shir ku xiga dowladda dhexe soo qabato aniga waxaan halka u arkaa in dowladda dhexe ay soo dedejiso in shirkan dambe la qabto laysuna yimaado dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe lagana wada hadlo lana jiheeyo doorashooyinka qaranka siday u dhici lahaayeen taasna ilaa hadda way wadaan dowladda dhexena way iiga muuqataa maamul goboleedyadana way iiga muuqataa sababtoo ah waxa weeye shirkii koowaad ay yeesheen waxay isku waafaqeen in dowladda dhexe soo qabato goobtii iyo goortii shirka la geli lahaa marka halkaas waxaa iiga muuqata in dadka soomaaliyeed ay bislaadeen dowladda dhexena ay hoggaanka u hayso hanaanka doorashooyinka loo dhanyahay maamul goboleedyaduna ay waafaqsan yihiin wixii kale arrimo farsamaana shirkaa looga wada hadli doono
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo cali maxamed cilmi oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxay odhan jireen xoolo aadan lahayn marti baad ka tahay waa runtoodu kuma takrifadi kartid oo haddii laguu dhiibto waxba kama bixin kartid xataa aabbaha iyo hooyadaa hadday leeyihiin markaad u baahato waxaad u baahan tahay inaad weydiisato kolkaa kadib ayaa danahaaga ku quusan kartaa iyada oo weliba laga yaabo halka aad ku bixinayso in ciddii ku siisay ay tala ku yeelato gabyaasii horreeyey oo magaciisa aan wareeyayaashu nagu soo simin ayaa wiil uu dhalay jeer isagoo tacab xoolaad ku boorinaya gabay u tiriyey kaasoo laga qabsaday meeris qura oo soomaalida dhexdeeda aad shaac ugu noqday waa meeriskii ahaa wiilkayow waxaadan lahayn laguma weynaado gabyaa isagana la odhan jiray jaamac madaxay diine axmed oo jaamac lugay ku magacdheeraa reer hobyoodna ahaa ayaa isagana waxaa laga hayaa tix ujeeddadaas xambaarsan oo malaha gabay inta lahayo ka dheer ka mid ahayd yeelkeene waxay ahayd deeqdii nin kale kuu hayaa diinay wa u haliisee dab bay kula galaan caanahan dunyadaa wadine waxaan adiga daaskaaga ool dacas ma reebaane haddaba su-aashu tahay maxaan maanta arrintaa ku keenay waa tix gaaban oo uu tiriyey gabyaa soo dhowaaday oo maxamed cabdulaahi jibriil odhan jiray afdurdurse ku magac dheeraa waxaa la yidhi tan iyo kuraynimadii ayuu wiil u ahaa geel uu reerkoodu lahaa, kaasoo aanu maalinna xagad ka gelin dhaqaalayntiisana uu u burburay. Meel alla meeshii uu isidihashabay u wanaagsan tahay ayuu u kaxeeyey, halkii hillaac ka birin yiriba wuu u raaray. Kobtii ay wax ka goodin kartaba wuu u dhigay, marnaba isbuu weydiin meesha uu u wadaa inay tahay dugaag micyaha soo faystay meel uu ku ilmo dhalay iyo in kale. Xilliyada inay rimi doonto loo filaayana awlba awrka uu ka dil wanaagsan yahay kana qoorsan yahay ayuu u keena. Dhulhebel hashag wax ma ugu yaallaan ha joogtee, weligiiba armaad adigu ku gaajootaa ama uu bahal kugu dilaa naftiisa kulama sheekaysan. Oo geelkiruhu quruxda hasha ayay isugu faanaane caleen iyo bowdaanba korba koortii ay ka wacan tahay ayuu dhirta ugu wacan inta uga soo gooyey qoorta uga lula. Waxay dalaalaha iyo guyaashu isweydaartaanba maalintii dambe ayuu is arkay isaga oo weynaaday oo da'dii asaangiis ku guursan jiray jooga ama baka yara weyn. Maalintaas buu bilaabay waxa aan geera ahayn inay maskaxdiisu isku hawsho inuu reer yeesho ayuu ku tashaday. Maalintaas buu xagxodo u baxay, quruxu iyo qiimaba gabar uu la dhacay ayuu arkooday, haddiibana guul bay ku heshiiyeen. Waa hadday xaggiisa ka suurowdee oo yarad baa la weydiisan doonaayo xaggee buu ka keenay. Geelaas uu qawsaarka u yahay xoolo aan ahaynise gacan uguma jiraane sawma aha inuu isaga ku xilbaxo. Waxaan malaynayaa goorfii dambe ah inuu soo hor fadhiistay odaygii geela lahaa oo aabbihiis ama adeelkii noqon kara, iyo haweenay u dhaxday oo iyaduna hooyadiis ama aayadiis noqon karta. Waxaan malaynayaa in hawada guur ee ku soo korodhay uu sheegisteeda cabaar afka soo marin waayey markii dambese uu daboolka uga qaaday. Waxaa ii muuqda odaygii oo dhangad uu haystay dhulka ku xariiqaaya oo jawaabtii uu afdurdur siin lahaa uu maankiisu ku howlan yahay. Waxaa ii muuqda wuxuu soo arartaba ugu dambaysta odaygii oo ku leh, maandhow wax aad tabcatay baa reer lagu noqdaaye, wax aad leedahay markaad hesho ku guurso. Sidaan filaayo waa markaas markuu tiriyey gabaygiisan digniinta xambaarsan ee dulucdiisu ay tahay nimauna hanti aadan lahayn ha isku hadlayn hana ku tashan. Wuxuu yidhi, darmad lebi ah boodaan duryamay oo bih lagu duugay dulkayeedha koortaa waxaan daawad u ekeeyey, waxaan aardina hayeynaya iyo dilaliyo u seexday, dab waxaan u shiday intaan dogoba soo jiiday, dibjiryadii iyo baahida waxaan duudda kor u fuulay, dibqalloocyadoo dhacay waxaan dalab ku soo heesay dawlis iyo wadaan, iyo waxaan yeel isugu duubay dar waxaan ka shubay uunka oo daaska wada jiifa da'day riimi, waxaan awr ku daray dabacsan oo hoor leh, waxaan tii dirgaha daabisiyo dahab dhaqaaleeyey, dul warowday daaq iyo waxaan xirar dabaalsiiyey intaan dayrta maanta a taraan dib u shallaytoone haddii layga diray qaalmahan abid ku daarayey ruuxii degnaan lagu hayow haatan kuu digaye ragow duq iyo xaaskii isqaba ha isu kala daalin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebo idmo.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay galab wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa. ahaan gudigaystayaal waxaan intaas ugu soo gabagabayn doonnaa idaacaddii galabnimo ee halkaasi wada jiray idin kala socodsiinayeen sahre ciila nuuri anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.